Radio ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. გადაცემათა ციკლი საქართველოს დაპყრობის 68 წლისთავი. საქართველო და თებერვალი. ამ 68 წლის წინ ერთხელ კიდევ ცა რისხვით წამოიგრაგნა ქართველი ერის თავზე. მთელი 19 საუკუნის და 20 საუკუნის პირველი მეოთხედის თავდადებული და თავგანწირული ბრძოლის ناقოფი დამოუკიდებლობა აკვანშივე იქნა ჩაკლული. ქართულ სულს კვლავ რუსული არტახები შემოახვიეს. გრძელი და ტანჯვით აღსავსია ეს 68 წელი. ზღვა სისხლი დაიღვარა ქართველი ერისა სტალინური რეპრესიული ძალების მიერ. ხოლო სავალალო და საუბედურო ჩვენთვის ის არის რომ ეს ზღვა სისხლი იმ ქართველთა მიერ იყო დაღვრილი, ვინც ყურმოჭრილად ემსახურებოდა სტალინურ რუსეთსაც და თავის საკუთარ პატივმოყვარეობასაც. ამათში იმად გულისხმობ, ვინც თვით საქართველოში მოღვაწეობდა რუსეთის სასარგებლოდ. ესე იგი, ვინც ავი თუ კარგი საქართველოს ისტორიას ეკუთვნის. ხოლო ისინი, ვინც სათავეში ედგნენ საქართველოს დაპყრობას, ვინც მოსკოვიდან მართავდა დამპყრობელ ჯარს, სტალინი, ორჯონიკიძე და სხვანი, საკუთრივ საქართველოს ისტორიას არ ეკუთვნიან. ისინი რუსეთის ისტორიის ფურცლებს ავსებენ და რუსული ისტორიის საზომით უნდა იქნან შეფასებულნიც. მოყოლებული საბედისწერო მანიფესტიდან, რომელმაც 1801 წელს ორთავიანი იმპერიული არწივის კლანჭებით დაფხრიცა ერეკლე მეორის მიერ სნეულებრივი ნდობით დადებული ტრაქტატი, ქართველერს ბრძოლა არ შეუწყვეტია. არ შეუწყვეტია არც განვითარება, არც შრომა და აღმშენებლობა. ერის მამებს დიდი სრუდუნებით გამოჰყავდათ ერის სოციალური და ეროვნული ძილისაგან. სულ ძილი, ძილი, როზღა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება. კვნესო და სული ერის დიდი მამის ილია ჭავჭავაძისა და იღწოდა იგი მამა გასაღვიძებლად და ფეხზე დასაყენებლად ქართველი ერისა. მასთან ერთად იბრძოდა მთელი გუნდი ქართველთა, ქართველ ეროვნულ მოღვაწეთა, მთელი დასი ქართველ პუბლიცისტთა, მწერალთა, მეცნიერთა, მეწარმეთა, პოლიტიკურ პარტიათა ბრძოლაც მათი წარმოქმნის დღიდან მიმართული იყო საქართველოს გასაღვიძებლად. ხოლო რა გვინდოდა ეს გაღვიძება? ჩვენი თავის ჩვენადვე საყუდნებლად. აბა სხვა რა უნდა ყოფილიყო მიზანი გამოღვიძებისა, გაზაფხულისა, ხალხის მიერ ბორკილის მსხვრევისა, თუ არა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება? თუ არა შედგომა იმ გზაზე, რომელზედაც ყოველთვის იდგა, ხოლო როდესაც არ იდგა, ისწრაფოდა ქართველი ერი. გზა ევროპული ცივილიზაციის დონეზე ამაღლებისა. და ეს ბრძოლა, ეს ღვაწლი, ეს რწმენა და თავდადება არ შერთვია მტრად უდაბნოის ქვიშას. დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ. საქართველო განთავისუფლდა და დადგა წამი ახალი ცხოვრების დაწყებისა. ახალ გზაზე შედგომისა. სამი წლის განმავლობაში ვიარეთ ამ ახალ გზაზე. სამი წელი უაღრესად არეულ საერთაშორისო ვითარებაში შევეცადეთ გაგვიკვლია ჩვენი საკუთარი გეზი ცხოვრებისა. მაგრამ 1921 წლის 11 თებერვალს დაიწყო და 25 თებერვალს კიდევ ერთხელ უკვე მერამდენეჯერ ჩვენს 2000 წლოვან თავგადასავალში ბედის ეტლი რისხვით შემოგვიბრუნდა. საქმე სრულიადაც არ ეხებოდა მთავრობის შეცვლას, ან შეცვლას ერთი მმართველი პარტიისა მეორეთი. საქმე ეხება საქართველოს ხელმეორედ დაპყრობას რუსეთის მიერ და მის ჩართვას რუსეთის საზღვრებში ისე, რომ საქართველოს განვითარების მხოლოდ ერთი გზა ეხსნება, რუსულ საბჭოური. მაშინ სტალინური გაეხსნა. ეს იყო ტრაგედია და ვიდრე არაფერი არ შეცვლილა, ეს არის ტრაგედია. ისტორია იგი დიდებული ტაძარია, საცა უწირავს მთლიან სულსა ერისას და საცა აღუმართავს ერს თავის დიდებაც და დიდ ბუნებოვან კაცთა უწმინდესნი ხატნი და ზედ წარუწერია დიდთა საქმეთა მოთხრობა, ვითა საშვილი შვილო ანდერძი. ერი, რომელსაც ახსოვს ეგ თვისის ერთიანის სულის წირვა, ეგ თავისი დიდ ბუნებოვანი კაცნი და დიდთა საქმეთა ამბავი კეთდება, მხნევდება, გულოვდება და თავმოწონებულია ყველგან, ჭირია თულხინი. ამ ღირსებათა პატრონიერი არ დაუვარდება, არ დაუძაბუნდება არავითარ ზედმოსეულს უბედურებასა და განსაცდელსა. იგი გულგაუტეხლად იბრძვის, იღწვის გამხნევებული თავის მამაპაპის მაგალითითა და ანდერძითა და მარტო გულგაუტეხელი მებრძოლი ინარჩუნებს ხოლმე ბურთსა და მოედანსა ამ წუთი სოფელში. ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი თავის საუბედუროდ თავის ისტორიას ივიწყებს. როგორც კაცად არ იხსენება ის ბოგანო მაწანწალა, ვისაც არ ახსოვს ვინ არის, საიდან მოდის და სად მიდის, ისეც ერად სახსენებელი არ არის იგი, რომელსაც ღმერთი გასწრომია და თავის ისტორია არ ახსოვს. ისტორია თავის გულის ფიცარზე იჭდევს მარტო სულისა და გულის მოძრაობას ერისას და ამ დაჭდევითა, როგორც სარკე გვაჩვენებს იმ ღონეს და საგზალს, რომელიც მომადლებული აქვს ამა თუ იმ ერსა დღეგრძელობისათვის და გაძლიერებისათვის. თუ კაც თავისი ვინაობა აღარ ახსოვს, რიღას მაქნისია, ის ნადირია. ესა ანდერძი თაობათა მიმართ ერის დიდი მამის მიერ გადმოცემული. ესა ის სანთელ საკმეველი, რომლითაც უნდა ვიაროთ ქართულ გზაზე საკაცობრიო ყოფისა. ესა ის თვალი, მზერალი და მწვდომი, რომელმაც პირუთვნელი სიმართლით უნდა გამოამზეუროს ყოველი, რაიც თავს გადაგხვდომია, რაიც ჩვენს მეობას დაგვანახებს, რაიც ჭეშმარიტების გზაზე დაგვაყენებს და შეგვიყვანს მსოფლიოს ერთა საძმო ოჯახში, ვითარცა მრავალ ჭირნახულსა და დაბრძენებულ წევრს. მრავალი დაიწერა საქართველოს დაპყრობის შესახებ 1921 წლის 25 თებერვალს. თანადროული უცხოეთის პრესა სავსეა ცნობებით, აღშფოთებებით. საკუთრივ საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამ მოვლენას გასაბჭოებას უწოდებს და ცდილობს საქმე მხოლოდ პარტიულ ძალაუფლებრივი ბრძოლის სიბრტყეზე განიხილოს. საბჭოური თვალსაზრისით, როგორც არის ის წარმოდგენილი შემაჯამებელ ნარკოვებში, ბოლშევიკურმა პარტიამ გამოიხსნა ქართველი ერი მენშევიკური ძალმომრეობისაგან და უცხოური ინტერვენციისაგან. რომ მეთაურიცა და მთავარი ძალაც ამ ბრძოლაში იყო საქართველოს ბოლშევიკური ორგანიზაცია და ქართველი მშრომელები, რომ რუსეთის საბჭოთა ჯარი მხოლოდ ამ ძირითადი ქართული ძალების დასახმარებლად იყვნენ მოწვეულნი და საბოლოოდ საქართველო უკვე ბოლშევიკების ძალაუფლების ქვეშ მყოფი, თავისი ნებით შეუერთდა საბჭოთა რუსეთს და მასთან ერთად შექმნა საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკათა კავშირი. უნდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი საჯაროობისა და გარდაქმნის პირობებში ეს თვალსაზრისი მაინც რჩება ძირითად თვალსაზრისად. ჯერჯერობით არ შეჯამდა ახლებურად საქართველოს ისტორია, არ გაკეთდა ის ძირითადი ბრუნი, რომლითაც მართლაც ახლებურად იქნება დანახული რეალური ფაქტობრივი ისტორია საქართველოს. ფაქტობრივი მხარე იმ დიდი ბრძოლის, რომელსაც ქართველი ერი აწარმოებდა მოყოლებული მთელი მე-19 და მე-20 საუკუნის განმავლობაში სწორედ დამპყრობელთა წინააღმდეგ და რომელიც დამთავრდა ხელახალი დაპყრობით საქართველოსი ამ სამწლიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ. ისევე როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ თუ სიმართლე ერმა არ იცის თავისი ისტორიის შესახებ, თუ თავისი ისტორია არ იცის ერმა, ისერი ბოგანოვდება და საუბედუროდ ეს მრავალგზის იქნა დადასტურებული ისტორიაშიდაც. ვფიქრობ ჩვენ ეს საფრთხე არ გველის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც აუცილებელია, რომ საჯაროობამ და გარდაქმნამ სწორედ აქეთკენ მიმართოს მზერა ჩვენი, რომ შესაძლებლობა ქონდეს თაობებს გადავცეთ ნამდვილი ამბავი ჩვენი თავგადასავალისა. ჩვენი ცდა საქართველოს ისტორიის ამ პერიოდის აღწერისა გასაკვირველია მხოლოდ სქემატიურია, მაგრამ მაინც ვფიქრობთ ერთი ნაწილი ამ თეთრი ფურცლისა შევსებული იქნება, თუნდაც აი ამ სქემატიური გადმოცემით. მასალები, რომლებიც ამ თვალსაზრისის დასაბუთებას ცდილობს, იმდენად მორგებულია კონცეფციაზე, რომ მარტოოდენ ეს იწვევს ეჭვს მათ სისრულეში. ამავე დროს სრულიად არის უგულვებელ ყოფილი ის თვალი, რომელიც ასევე ხედავდა ყოველივეს და საკმაოდ გარკვეული სურათიც დაინახა. და არა მარტო დაინახა, არამედ წარმოაჩინა კიდეც. როგორც მიღებული არის და ხაზგასმით ვიყო უფრო იყო პარტიულ ისტორიოგრაფიაში, განსაკუთრებით კი ტოტალიტარულ პარტიაში საწინააღმდეგო თვალსაზრისის კრიტიკა ისეს წარმოებდა, რომ ის, რასაც აკრიტიკებენ, არც არავინ იცის და კიდეც იგრძალება მისი ცოდნა. ამგვარადაა გაკრიტიკებული ეროვნულ მიმართულებებს, რომ თავი დავანებოთ ქართველ სოციალ-დემოკრატთა ან მენშევიკთა პარტიაც. არც ისტორიოგრაფიაში დასახელებული წიგნებია თავისუფლად ხელმისაწვდომი. ასე რომ ყოველი კრიტიკა საკითხის განსჯა და მეცნიერული გააზრება კი არ გამოდის კითხველის წინაშე წარმოდგენილი, არამედ საბრალმდებო დასკვნა. ეს სხვა თუ არაფერი ქართული ისტორიოსოფიური და ისტორიოგრაფიული თავმოყარეობის შელახვაცაა და ტრადიციის ისეთი ხელყოფა, რომელიც ქართულ ბუნებას სრულიად ეწინააღმდეგება. დიდი ივანე ჯავახიშვილის სკოლა კი მოითხოვს ფაქტებისა და თვალსაზრისების წარმოჩინებით განსჯას მოვლენისა, ხოლო რა განსჯის საშუალება უნდა მისცეს დაინტერესებულ მკითხველს ნარკოების მეექვსე ტომის შესავალი წერილის ამგვარმა განაჩენმა. ვიმეორებ, ნარკოები უკვე კარგახნის დაწერილია და შესაძლოა წარსულს ეკუთვნოდეს, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით არ არის შექმნილი ახალი ისტორიოგრაფიული შრომა, ახალი თვალით დანახული რეალური ფაქტები და ამდენად ნარკოები ჯერ კიდევ ყველა ბიბლიოთეკისა, ინსტიტუტისა თუ უნივერსიტეტისა, მათ შორის საზღვარგარეთაც, თაროებზე დევს და ძირითად წყაროდ ითვლება, შემაჯამებელ წყაროდ. აი რა წერდა ნარკოები. ამიერკავკასიაში სოციალისტური რევოლუციისათვის ბრძოლის ისტორიას და საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებს შეეხება ამერიკელი ისტორიკოსის რიჩარდ პაიპსის ნაშრომები, რომლებიც ალბათ წარმოადგენენ ვითარებას და მოვლენებს იმგვარად აშუქებენ, რომ თითქოს ამიერკავკასიაში სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვება რუსეთის მიერ იყოს თავმოყრეული. ციტატის დასასრული. პროფესორ რიჩარდ პაიპსის ფუნდამენტური შრომა საბჭოთა კავშირის ფორმირება ამის გარდა არსად არც აღნიშნული და არც წარმოდგენილი არ არის თითქმის 800 გვერდიან წიგნში. ამგორივე განაჩენით მიჩუმატებულია ყველა სხვა გამოკვლევაც, რომელიც არ ეთანხმება საბჭოთა პარტიულ ცენზურას, რომელიც როგორც მრავალგზის დადასტურდა, ზოგჯერ იბლაგვება ცენზურა, მაგრამ მაინც საკმაოდ მჭრელია. განსაკუთრებით თუ საქმე ეხება დიდ ძმას, რუსეთს, და მის საბჭოურ თუ არასაბჭოურ პოლიტიკურ და სოციალურ იმპერიალიზმს. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობის 68 წლისთავთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო ჟურნალი საქართველო იწყებს გადაცემათა სერიას საქართველო და თებერვალი. ჩვენი მიზანია მზის სინათლეზე გამოვიტანოთ ის მასალა, რომელიც მიჩქმალულია საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში პარტიული და საბჭოთა რუსული ცენზურის მიერ. ვიმეორებ, რომ ჯერჯერობით კვლავ რჩება ეს ცენზურა თავისი მჭრელი მაკრატლით ძალაში. თქვენ მოისმენთ ნაწყვეტებს რიჩარდ პაიპსის წიგნიდან საბჭოთა კავშირის ფორმირება, ქართულ დოკუმენტებს და მასალებს, მოგონებებს და ყოველივე იმას, რაც საშუალებას მოგცემს შეძლების და გვარად შევავსოთ ჩვენი ცოდნა საქართველოს ისტორიის ამ შემობრუნების ეპოქაზე. დასაგვირველია საჯაროობისა და გარდაქმნის პირობებში, რომელიც აგერ უკვე სამი წელია თანდათან ძლავრდება, ბევრი რამ, რაზედაც ჩვენ გვექნება საუბარი, უკვე ცნობილია ჩვენი მსმენელისათვის, მაგრამ ვფიქრობ მაინც აი ამ გაბმული თხრობით ერთი მთლიანი სურათი აღვადგინოთ საქართველოს ისტორიისა, განსაკუთრებით იმ წყაროებზე დაყრდნობით, რომლებთანაც ჯერ კიდევ ხელი არ მიუწვდათ ჩვენს პუბლიცისტებს, ისტორიკოსებს და რომელთა მიმართ საჯაროობა ჯერ კიდევ თავის ძველ ჩარჩოშია მოქცეული. მოკლე ნუსხა მოვლენებისა, რომელთა ფონზეც გაიშალა ბრძოლა საქართველოსათვის ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოსა და საბჭოთა რუსულ ქართულ ძალებს შორის. 1917 წლის 12 მარტს საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია გამოაცხადა. ამას შეეწინააღმდეგა რუსეთის სინოდი. 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მთავრობა დასაწყისში შერეული იყო, შემდეგ ერთპარტიული. ხელისუფლების სათავეში სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო. 1918 წლის 26 იანვარს დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი. ქართულმა ეროვნულმა, კულტურულმა და მეცნიერულმა ძალებმა იწყეს საქართველოში უნივერსიტეტის ირგვლივ შემოკრება. დაიწყო ქართული კულტურის სწრაფი აღორძინება. ვიდრე გერმანია მკვიდრად იდგა ფეხზე და ომს თავის სასარგებლოდ წარმართავდა, საბჭოთა რუსეთი კავკასიის და კერძოდ საქართველოს მიმართ მშვიდ პოლიტიკას ატარებდა. დღეს აშკარაა, რომ რუსეთის სათავეში ბოლშევიკების მოსვლა ერთგვარად გერმანიის ინტერესებში შედიოდა, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების ომში ჩაბმით და რუსეთის მიერ ბრძოლის გაგრძელებით გამოუვალ ვითარებაში ვარდებოდა გერმანია. ბოლშევიკები, ვითარცა პორაჟენცები გერმანიის მხარდამჭერად გამოდიოდნენ. სწორედ ამიტომ უწოდა ლენინმა ვერსალის ზავს ბანდიტური და ავაზაკური. გამოავლინა რა პროგერმანული თავისი პოზიცია. გერმანიის დამარცხების შემდეგ სურათი შეიცვალა. ბრესტ-ლიტოვსკის ზავის გადახედვის შესაძლებლობასთან ერთად გამოცოცხლდა კავკასიის და წინა აზიის პოლიტიკაც და მოვლენათა განვითარება არ დააყოვნა. მოსკოვს არასოდეს არ უთქვამს უარი თავის პრეტენზიებზე ამიერკავკასიის მიმართ და მრავალ შემთხვევაში ჰქონდა ნათელყოფილი, რომ ის უყურებდა ამ არეს გამოყოფას მხოლოდ როგორც დროებით მოვლენას. კავკასიის მნიშვნელობა რუსეთისათვის იყო უპირველესად ყოვლისა ეკონომიური. 1921 წელს საბჭოთა სახელმწიფო გამომცემლობის მიერ გამოცემული წიგნი „კავკასია და მისი მნიშვნელობა საბჭოთა რუსეთისათვის“ ხაზს უსვამდა, რომ ეს მხარე აძლევდა რევოლუციამდელ რუსეთს 2/3 ნავთობს, 3/4 მარგანეცს, 1/4 მაგარ სასმელსა და უმეტეს რაოდენობას ტყვიისა. კავკასიის გამოყოფას ჰქონდა მეტად სერიოზული შედეგები საბჭოთა ინდუსტრიისთვის და ტრანსპორტისათვის, რომელიც დამოკიდებული იყო ამ ხარეზე საწვავი და სხვა მინერალური რესურსებით. კავკასია იყო ამავ დროს მნიშვნელოვანი, როგორც სტრატეგიული საგუშაგო მახლობელი აღმოსავლეთისა, სადაც კომუნისტები წარმართავდნენ აქტიურ პოლიტიკას ამ პერიოდში, წერს პროფესორი პაიპსი თავის წიგნში „საბჭოთა კავშირის ფორმირება“. ამ მოკლე შესავლით სურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი პირველი გადაცემა სერიიდან „საქართველო და თებერვალი“. ვიმეორებ, ჩვენ დავიწყეთ გადაცემათა სერია „საქართველო და თებერვალი“. ეს სერია ეხება საქართველოს დაპყრობას რუსეთის მიერ 1921 წელს და მის წინარე და მომდევნო ამბებს. ეთერშია რადიო ჟურნალი „საქართველო“, „საქართველო უპირველეს ყოვლისა“. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო სადგური „თავისუფლება“, პარიზი.